Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetləri fəaliyyətlərini dayandırdılar. Ramiz Mehdiyev əhalinin 98%-nin İlham Əliyevə səs verməyə hazır olduğunu deyir. PKK Ankara'dakı partlayışda əli olmadığını bildirib. Xəzər Lənkəran ilk dəfə Azərbaycan çempionu oldu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetləri fəaliyyətlərini dayandırdılar. Kollektiv küçədə qaldığı üçün işləyə bilmədiyini deyir. Ətraflı Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Bu məlumatı Jurnalistlərə Redaktorlar Birliyinin bugünkü qapalı toplantısından sonra keçirilən briefingdə adı çəkilən nəşrlərin şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlu deyib. Onun sözlərinə görə təzyiqlər müxtəlif formalarda davam edir. Kompüterlər müsaidir olunub. Redaksiyanın normal fəaliyyət göstərməsi üçün heç bir şərait yoxdur. Təzyiqlərin isə nə vaxt səngiyəcəyi məlum deyil. Bu baxımdan da qəzet bugündən fəaliyyətini dayandırdığını bəyan edir.
Avadanlıqlarımız əlimizdən alınıb. Belə deyək, ofisimiz yoxdur. Biz küçədəyik. Hazırda da küçədəyik. Bu anda sizinlə danışarkən əməkdaşlarımızla bir yerdə küçədə dayanmışam.
Şahvələt Çobanoğlu. Qəzetin nə vaxt fəaliyyətə başlayacağı isə məlum deyil. Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetləri 2005-ci ildə nəşrə başlayıb. İndiyə qədər hər iki qəzet 15-20 min tirajla çıxıb. Sözü gedən nəşrlər təzyiqlərlə bağlı 2006-cı ildə də bir dəfə fəaliyyətini 2 ay müddətinə dayandırmışdı.
Maarif Çingizoğlu. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikoş Haraşdi gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin ofislərindən çıxarılmasından redaktor Eynullah Fətullayevə qarşı ittihamlardan narahatdır. Haraşdi deyib ki, ən populyar qəzetlərin ofislərindən çıxarılması onların fəaliyyətini iflic eləyib. Bu, müstəqil jurnalistikanın içinə son qoymaq istiqamətində aparılan kampaniyanın tərkib hissəsidir. MTN əməkdaşlarının qəzetlərin arxivində axtarış aparması despotik mövqeyin göstəricisidir. Bunu ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikoş Haraşdi deyib. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Azərbaycanda mətbuata təzyiq olmadığını bildirir. İlqar Rəsul xəbər verir.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyir ki, jurnalistlərə qarşı son məhkəmə prosesləri heç də söz azadlığına təzyiq kimi qiymətləndirilməməlidir. Onlar yazdıqları materiallara görə cəzalanırlar. Cənab Mehdiyev Azərbaycanın jurnalistlərin həbsinə görə heç də regionun lider dövləti olmadığını bildirib. Ramiz Mehdiyev jurnalistlərin həbsinin və təzyiqlərin artmasının gələn il prezident seçkiləri ilə nə dərəcədə əlaqədar olması ilə bağlı Azadlıq Radiosunun sualını da cavablandırıb.
Bu qəzetlərlə olan məsələ heç də prezident seçkiləri ilə bağlı deyil. Bu günləri əgər biz insanlar arasında araşdırmalar aparsaq, inanıram ki, 98% əhali cənab prezidentin prezident olmağına səs verəcəkdir.
Prezidentin icra aparatının rəsmisi gündəlik Azərbaycan qəzetinin ofisinin bağlanmasının qəzetə təzyiq olmadığını bildirib. O deyib ki, həmin binada gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetləri ilə yanaşı 7 başqa təşkilat da yerləşirdi. Onların hamı sonradan çıxarılıb.
İlqar Rəsul, Amnesty International-ın illik hesabatında Azərbaycanda söz azaldığı və birgə toplaşma hüququnun məhdudlaşdırıldığı deyilir. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda polis aksiya keçirən nümayişçiləri dağıtmaq üçün həmişə güc tətbiq edir. Hesabatda Qarabağ qaçqınlarından da danışılıb deyilir ki, qaçqınlar yeni tikilmiş evlərlə təmin olunublar, amma bu evlər həm uzaq, həm də iqtisadi səmərəsiz ərazilərdə yerləşdirilib. Bu da qaçqınlar arasında işsizliyin artmasına səbəb olub. Sabah ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gəlirlər. Bugün onlar İrəvanda Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Uskanyanla görüşüblər. Həmsədrlərin regiona səfəri Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşünə hazırlıqla bağlıdır. Prezidentlərin görüşü iyun ayının 10-unda Sankt-Peterburqda keçiriləcək iqtisadi sammitdə baş tuta bilər. Təbrizdə onlarla azərbaycanlı həbs olunub. Polis və hərbi dəstələrin iştirakına baxmayaraq, dünən axşam saatlarında Təbrizdə 10 minlərlə azərbaycanlı nümayişə çıxıb. Bir saat davam edən yürüşdə türk dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə. Azərbaycan oyaqdır, öz dilinə dayaqdır, yaşasın Azərbaycan kimi şüarlar səsləndirilib. Aksiyalar təhlükəsizlik qüvvələrinin hücumu ilə dağıdılıb. PKK Ankara'dakı partlayışla bağlılığı olmadığını deyir. Kürdistan İşçi Partiyası PKK bu barədə Fırat Xəbər Agentliyində bəyanat yayıb. Dünən Ankara'da partlayış nəticəsində 6 adam ölüb. Türkiyə rəsmiləri partlayışı törədənin kimliyini müəyyən ediblər. İstanbuldan Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Ankara'nın Ulus məhəlləsində mayın 22-sində terror aksiyasını törədən adamın şəxsiyyəti müəyyənləşdirildi. Ankara qubernatoru Kemal Ünal kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi açıqlamada terrorçunun 1979-cu ildə anadan olmuş Sivas vilayəti Zara qəsəbəsi Çaypınar kəndində qeydiyyatda olan Güven Akkuş adlı şahs olduğunu bildirdi. Gubernator Önal, terörçü Akkuş'un gayri legal afişi asmağa, 1 May nümayişinde polise müqavimət göstermeye ve terör təşkilatına üzv olmağa göre evveller həbs edildiğini bildirdi.
Güven Akkuş'a ait olduğu tespit edilen elbise parçaları üzerinde yapılan incelemede, olayın bu şahsın üzerinde bulunan plastik patlayıcının patlaması sonucu meydana geldiği, patlayıcının cinsi ve eylem şekli itibariyle bölücü terör örgütünün kullandığı malzeme ve metotlarla örtüştüğü anlaşılmıştır.
Mayın 22'sinde akşamüstü Ankara'nın Ulus Mahallesi'nde terörçünün beline bağladığı bombanı patlatması neticesinde 6 nefer ölmüş, 102 nefer yaralanmıştı. Bu Ankara'nın tarihinde hayata geçirilen ilk terör aksiyası sayılır. Mayıs Elizade, Azadlığı Radyosu Türkiye.
Serbiyanın keçmiş baş naziri Zoran Cinçiş'in qətlində 12 nəfər günahlandırılıb. Məhkəmə bildirib ki, qətli keçmiş xüsusi polis komandiri Milorad Ulemek təşkil edib. Atəş açan Ulemekin müavini Zvezdan Yovanoviç olub. Onların hər ikisinə 40 il veriblər. Qətildə iştirak edən qalan 10 nəfərə 8 ildən 35 ilə qədər iş verilib. Serbiyanın keçmiş baş naziri 2003-cü ildə öldürülüb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikanın onu inandıra bilmədiyini deyib. Putin bunu Viyana'da Vaşinqtonun raketdən müdafiə sistemləri haqda danışanda deyib. Onun sözlərinə görə Moskva Vaşinqtonla məsləhətləşmələrdən sonra da mövqeyini dəyişməyib. Amerika Çexiyaya bir də Polşada raketdən müdafiə sistemi yaratmağa hazırlaşır. Hədəfin Rusiya olmadığını desə də Moskva narahatdır. Sergey Ivanov Litvinenko qalmaqalının Rusiya-Britaniya münasibətlərinə təsir eləməyəcəyini deyir. Rusiya baş nazirinin birinci müavini Sergey Ivanov bildirib ki, o Litvinenkonun ölümü ilə Rusiya-Britaniya münasibətləri arasında əlaqə görmür. Dünən Britaniya hökuməti qətildə Rusiyalı biznesmenin Andrey Lugavoyun günahkar olduğunu bildirib. Aleksandr Litvinenko Rusiya prezidenti Vladimir Putinin qatı tənqidçisi idi. O keçən il Londonda radioaktiv maddə ilə zəhərlənərək ölüb. Xəzər Lənkəran tarixində ilk dəfə futbol üzrə Azərbaycan çempionu oldu. Bugün ölkə çempionatının sonuncu turu idi. Xəzər Lənkəran Qəbələnin Gilan klubunu 3-0 hesabı ilə məğlub edib. İkinci yerdə Bakının Neftçi klubudur. Bu saata bu qədər xəbərləri mən Ruzan Rəşid qızı çatdırdım. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə kontekst proqramı olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya'yla
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımıza başlayırıq. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Ramiz Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda mətbuata təzyiq yoxdur.
Bu qəzetlərlə olan məsələ heç də prezident seçkiləri ilə bağlı deyil.
Amnesty International bugünkü hesabatında Azərbaycanı tənqid edir. Bakıda nə deyirlər və tənqidin bir faydası olurmu?
Nə fayda var?
Çox əhəmiyyətsizdir, heç bir dəyişiklik olmur. Əslində olmalıdır, ancaq heç bir dəyişiklik görülmür qabaqda.
Amnesty International'ın özünü nədə tənqid edirlər? Keçmiş polyak dissidenti deyir ki, təşkilat tənqidində çox uzağa gedir. Fərhad Əliyev və qardaşı 7 vəkili hansı pulla tuturlar?
Fərhad Əliyevin özünün deməyinə görə, o məmur olana qədər, kifayət qədər, belə deyək ki, vəsait olub.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımıza başlayırıq. Azərbaycanda artıq 7 jurnalist tutulub. Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə deyir ki, Azərbaycanda mətbuata, jurnalistə təzyiq yoxdur. Əksinə, Ramiz Mehdiyev arzulayır ki, Azərbaycanda jurnalistikanın səviyyəsi qalxsın, dünya səviyyəsində olsun. Müxalifət haqda isə deyir ki, əvvəllər bir qrupada Moskvaya şikayət edirdisə, indi Avropa Şurasına şikayət edirlər. Bugün Ramiz Mehdiyev ölkədə baş verənlərə hakimiyyətin münasibətini bildirib. Bu barədə az sonra danışacaq. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı isə bugün hesabat yayıb və Ramiz Mehdiyevdən fərqli olaraq hesab edir ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığına hücuma keçilib. Jurnalistlər döyülür, tutulur, etiraz eləmək istəyən insanlar sərbəst toplaşa bilmirlər. Əvvəla bu deyilənlərə Bakıdakı reaksiyalar necədir və ikincisi, bütün bunlar birinci dəfə deyil ki, səslənir, bunun bir xeyri olurmu? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq. Şahnaz, hesabata Bakıda nə deyirlər? Əvvəl bundan başlayaq.
Görünən dağa nə bələdçilik? Politoloq Zərdüş Əlizadə belə deyir. Amnesty International'ın hesabatında Azərbaycanla bağlı dəyərləndirməni şərh eləyərkən, politoloqun sözlərinə görə hesabatda yazıldığı kimi Azərbaycanda həqiqətən də mətbuat təzyiqlə üzləşir. Vətəndaşların toplaşmaq hüququ məhdudlaşdırılıb, məhkəmələrdən isə ədalətli qərar gözləməyə dəyməz. Səbəb isə politoloqa görə çox sadədir.
Konkret siyasi məqsəd durur, o da böyük neft pullarının mənimsənilməsi prosesində cəmiyyətin ağzını yummaq və xalqı məlumatsız qoymaq. Bu da onların məqsədi.
Zərdüş Dəlizadə. Rəsmlər isə Amnesty International'ın obyektiv olmadığı qənaətindədirlər. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü deputat Aydın Mirzazadə deyir ki, bu təşkilat nədənsə Azərbaycanda gedən müsbət irəliləyişləri nəzərə almır.
Bu təşkilat ümumilikdə heç vaxt heç bir dövlətə müsbət rəy vermir. Və hətta ən demokratik ölkələrdə belə. Onlar barəsində isə mütləq nəsə neqativ bir hal tapmalıdır. Ona görə də bunun stili olduğuna görə bir tərəfdən normal yanaşıram. Amma digər tərəfdən təəssüflənirəm ki, Azərbaycanda gedən müsbət hallar nədənsə nəzərə alınmır, ancaq hansısa bir problem şişirdilir və bu Azərbaycanın ən böyük problemi kimi göstərilir. Təsəvvür yaranır ki, Azərbaycan başda nə olur problemlər də var. Təəssüf ki, belədir. Daha doğrusu belə deyil.
Aydın Mirzizadə. Müxalif düşərgəyə gəlincə, Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər bu hesabatın reallığı əks etdirdiyi qənaətindədirsə, Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov başqa cür düşünür. O deyir ki, Amnesty International'ın Azərbaycanla bağlı hesabatı nə qədər tənqidi olsa da, reallıq tam çılpaqlığı ilə göstərilməyib. Real durum daha ağırdır.
Azərbaycan mətbuatıyla bağlı durum hələ o qədər də pis deyil. Məhz onun nisbətən yaxşı olduğuna görə mətbuata bu qədər hücumlar var. Digər sahələrə artıq hücum etməyin mənası yoxdur. İqtisadiyyat tam monopoliyadadır, seçki məntəqələri hamısı monopoliyadadır, məhkəmələr şəhərlərdə də, rayonlarda da hamısı tam monopoliyadadır. Bircə bir azadlıq adası qalıb, azad mətbuat indi məhz ona görə də ora hücumlar belə aparılır. Bu mənada, mən isə bilirəm ki, o qeyd olunmayan sahələrdə vəziyyət daha dəhşətlidir, daha acınacaqlıdır, mənim üçün media ilə bağlı durumda.
Eldar Namazov. Yaxın, amma bu da var ki, hakimiyyətin qərəzli, müxalifət düşərgəsinin isə obyektiv saydığı bu cür hesabat və bəyanatlara münasibət kimi onların əhəmiyyəti haqqında da müxtəlif fikirlər var. Misal üçün, bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, hökumət bu hesabatlara əhəmiyyət versəydi, Azərbaycanda da seçkilər demokratik keçirilərdi. İnsan haqları təmin olunar, son aylarda azad sözə təzyiq güclənməzdi. Seçki komissiyalarının yenidən formalaşdırılması kimi məşhur tövsiyə də nəhayət ki, nəzərə alınardı. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər də hesab edir ki, bu cür hesabatların birbaşa faydası yoxdur. Tənqid olunan sahələrdə ciddi irəliləyiş müşahidə olunmur.
Ancaq hər halda həqiqətin söylənilməsi, həqiqətin hamı tərəfindən eşidilməsinə gətirib çıxarır. Amnesty International tipli insan hüquqları müdafiə edən təşkilatlar öz missiyalarını, öz vəzifələrini obyektiv şəkildə yerinə yetirirlər. Ondan çıxan nəticələrə beynəlxalq təşkilatlar nə cür baxırlar, önəmli dövlətlər nə cür baxırlar. Azərbaycanda hakimiyyət özü hansı nəticələri çıxarır hesabatlardan, bu artıq Amnesty International'ın məsuliyyəti deyil.
Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər, İsrail vətəndaşların bu məsələdə baxışlarına gəlincə.
Beynəlxalq təşkilatlar bəyanatlar verirlər ki, Azərbaycanda vəziyyət dəyişir, mətbuatın vəziyyəti pisləşir. Sizcə bunun bir təsiri var mı, vəziyyət düzəlir mi bunun nəticəsi olaraq?
Məncə var təsir. Əhəmiyyəti var, tənqidlər olmalıdır. Yəni, bəzi təşkilatlar hələ də demokratik bəyanatlar vermirlər, yəni qərəzlidirlər bəli. Yəni Qarabağ məsələsində iki tərəfli siyasət yeridirlər yəni.
Tənqidlər olur, o tənqidlərdən bir fayda var mı?
Necə? Nə fayda var?
Çox əhəmiyyətsizdir, heç bir dəyişiklik olmur. Əslində olmalıdır, ancaq heç bir dəyişiklik görülmür qabaqda.
Məncə hər şey dəyişiklik yoxdur.
Bu, vətəndaşların mövqeyi idi. Politoloq Zərdüş Dəlizadəyə görə isə Azərbaycan hökumətinin önəm vermədiyi bu cür hesabatlar sayəsində ölkə haqqında qeyri-demokratik dövlət imici formalaşır.
Bu, Bakıdakı fikirlər idi. Amnesty International təkcə Azərbaycanı tənqid eləmir. Amerikada tənqiddən yayınmayıb. Təşkilat deyir ki, Amerikanın İraqda apardığı müharibə mülki haqları pozur. O, bir tərəfdən təşkilatın özünü də tənqid edirlər. Məsələnin hər iki tərəfindən Röşən Qəmbərov danışacaq. Röşən, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
Röşən, Amnesty International dünyadakı vəziyyətdən nə deyir? Əvvəlcə bundan danışaq.
Əsas məqam odur, bunların hesabatında qabartdığı əsas məqam odur ki, terrora qarşı beynəlxalq mübarizə adı altında atılan addımlar insan haqlarının pozulmasına rəvac verir. Amnesty International nümayəndəsi Joshua Rubenstein deyir ki, Amerikanı daha insan haqlarının qorunması sahəsində lider saymırlar. Amerika terora qarşı müharibə apardığını deyib işgəncələrə göz yumur. İnsanları Guantanamo-dakı düşərgədə məhkəməsiz saxlayır. Orada saxlananların vəkilləri ilə görüşməsinə məhdudiyyət qoyur və bütün dünyada bu çox pis bir nümunə yaradır. Təşkilat İraqdakı yaraqlıları da ittiham edib, deyib ki, onlar öz ideologiyalarını yaymaq üçün mülki vətəndaşlara qarşı terrordan istifadə edirlər. Amnesty International deyir ki, axır illərdə dünyada müsəlmanlarla qeyri-müsəlmanlar arasında ziddiyyətlər artıb, səbəb də qərb ölkələrinin diskriminasiya səciyyəli antiterror strategiyalarıdır. Təşkilat Rusiyanı da günahlandırıb ki, orada irqçilik və gəlmələrə qarşı hücumlar artıb, hökumət milli və dini azlıqlara qarşı nifrətdən qaynaqlanan cinayətlərə göz yumur. Gəlmələr bazarlardan sıxışdırılıb çıxarılır. İlxan, bu elə azərbaycanlılara da aid bir məsələdir. Bundan başqa təşkilat narahatdır ki, Rusiyada mətbuata hücumlar artıb, mitinqlər dağıdılır. Amnesty International deyir ki, keçmiş Sovet ölkələrində insan haqlarının ən çox pozulduğu ölkələr Belarus və Özbəyistandır. Təşkilat deyir ki, keçən il Belarusda keçirilən seçkilər saxtalaşdırılıb, 2 il qabaq Özbəyistanda, Əndicanda dinc əhalinin gülləboran edilməsi isə araşdırılmayıb. Amnesty International deyir ki, İranda da yüzlərlə siyasi məhbus var, jurnalistləri, siyasi fəalları, vəkilləri tuturlar, həbsdə işgəncə verirlər. İnsan haqları ilə bağlı vəziyyət getdikcə pisləşir.
Rövşən, burada deyilənlər, yəni xəbər agentliklərindən alınan məlumatlarla müəyyən mənada düz gəlir və bu təşkilatın özünü nədə tənqid edirlər, nədən narazıdırlar?
Amerika ilə əsas Amnesty International arasında münasibətlər uzun illərdir ki, hardasa bir 20 ilə yaxındır ki, o qədər də yaxşı deyil. Hələ 25 il qabaq təşkilat deyəndə ki, məsələn, Guatemala ordusu hindulara qarşı soyqırım siyasəti həyata keçirir. Reagan administrasiyası onda bunu belə qiymətləndirmişdi ki, təşkilat kommunist yalanlarının təsiri altına düşüb. Hətta o vaxt Amerikada bəzi mətbuat orqanları Amnesty International-a ittiham edirdilər ki, Kuba, Nikaragua kimi solçu hakimiyyətlərə daha yumşaq tənqid yazır onlar haqqında, nəinki Vaşinqtonun Latın Amerikasındakı dostları haqqında. Amerikanın yaxın müttəfiqi İsrailin üstündədir. Amerika və bu təşkilat arasında fikir ayrılıqları olub, özü də bir neçə dəfə. Məsələn, hələ 1996-cı ildə təşkilat İsraili Livanlı qaçqınlara qarşı qətliamda ittiham eləyəndə Clinton administrasiyası demişdi ki, İsrailin hərəkəti məqsədli səciyyə daşımayıb, təsadüfün nəticəsidir. İraq müharibəsi başlayandan sonra isə sən də dediyin kimi münasibətlər Amerika ilə Amnesty International arasında münasibətlər lap kəskinləşib. Varşavadakı Beynəlxalq Münasibətlər Mərkəzinin rəhbəri Yevgenius Molar Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, o keçmiş Polşa dissidentidir, deyir ki, Amnesty International 10-15 il qabaqki təşkilat deyil. Məncə, Amnesty International axır 10 ildə səhv yolundan gedir. Bu bir qlobal təşkilatdır. İstənilən rejimli ölkədə insan haqlarının pozulmasına qarşı mübarizə aparır. Amma axır 10-15 ildə Amnesty International əsasən anti-qərb yönümlü olub. Mənim yadımdadır ki, 1980-ci illərdə mən onlarla əməkdaşlıq eləyirdim. Onlara Çexoslovakiyada, Polşada insan haqları ilə bağlı problemlərin həllində kömək eləyirdim. Amma indi Amnesty International-a problemləri göstərmək çətinləşir. Məsələn, Rusiyada. Amma İlxan Smolar deyir ki, Amerikada bəzi hərəkətlərdən çəkinməlidir. Heç kəsə əsas verməməlidir ki, onu ittiham eləsinlər, ondan pis nümunə götürsünlər. Desinlər ki, necə olur ki, Amerika işgəncə verəndə bu düz olur, amma biz işgəncə verəndə səhv. Amma Smoların fikrincə, Amerika yenə də demokratiya və insan haqlarının qorunması sahəsində aparıcı ölkə olaraq qalır, bu sahəyə böyük pullar ayrılır yardım üçün. Sadəcə xarici siyasəti, Amerikanın xarici siyasəti, Smolar deyir ki, xüsusən də İraq müharibəsi şurlarda Amerikanın kimisə yerindəcə güllələməyə hazır kavbo kimi bir təsəvvürünü yaradır.
Çox sağ ol, Rövşən. Amnesty International-ın bugünkü hesabatından Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı, Praqadan isə Rövşən Qəmbərov danışdı. Kontekst proqramımız davam edəcək elandan sonra.
14-24 600 manat mükafat qazandıran festivaldan
10 uğurlu layihə seçiləcək və hər bir seçilmiş layihə 600 manat pul vasitəsi veriləcək və ondan sonra o layihə gerçəkləşdirməyə başlayacaq.
Paintball çempionatını keçirməyə can atanlardan.
Mən Gənclər və İdman Nazirliyindən gözlərdim ki, çempionatı təşkil eləməyə bizi qoşsun və köməkli eləsin, biz özümüz təşkil edək.
14-24-də xəbər tut.
14-24 14-24 24-24
14.24 proqramı bugün kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. İndi isə Amerikada keçirilən başqa sorğu və bu barədə hesabat haqda. Amerikalı müsəlmanların böyük əksəriyyəti həyata baxışlarına, dəyərlərinə görə xalis Amerikalıdırlar. Hətta bir çoxları Ərəb ölkələrindən və ya Pakistandan gəlsələr də. Bəlkə məhz belə olduqlarına görə Amerikaya gəliblər, ya Amerikadakı yüksək həyat tərzi insanları mötədil eləyir. Şəhva Sultanovaya qulaq asaq.
Vaşinqtonda yerləşən Pew Araşdırmalar Mərkəzinin apardığı araşdırmanın nəticəsi göstərib ki, Avropada yaşayan müsəlmanlardan fərqli olaraq Amerikada yaşayan müsəlmanlar cəmiyyətə daha çox uyğunlaşıb və İslam ekstremizmini rədd edir. Onların aldıqları məvacib də digər Amerikalılarla demək olar ki, eynidir. Araşdırma göstərib ki, Amerika müsəlmanlarının 78% İslamın müdafiəsi üçün həyatı qurban verərək terror törətməyin qəti əleyhinədir. Onların 5% İslamın müdafiəsi üçün çox az halda 7% bəzən, 1% isə tez-tez terror törətməyin mümkün olduğunu qeyd ediblər. Qalan 9% isə bu suala ya cavab verməyib, ya da bilmirəm deyə cavablandırıb. Amerika müsəlmanlarından fərqli olaraq isə Fransa, İspaniya və Britaniyada yaşayan müsəlmanların 2 dəfə çoxu qeyd edib ki, bəzi hallarda ölmə gedirik terror törətmək mümkündür. Amerikada yaşayan müsəlmanların çoxu deyib ki, onların yaşadığı cəmiyyət gözəl cəmiyyətdir və onların dostlarının çoxu da qeyri-müsəlmandır. Ümumilikdə Amerikalılarla müqayisədə isə müsəlman Amerikalılar dövlətdən daha çox razıdır. ABŞ-da yaşayan müsəlmanlar deyiblər ki, Amerikaya gələnlər belə böyük bir cəmiyyətdən kənar durmamalı və ölkənin adətlərinə uyğunlaşmalıdır. Əgər Amerikalıların 64% çox çalışaraq irəli getməni mümkünlüyünə inanırsa, müsəlman Amerikalıların 71% bunu mümkünlüyünü qeyd edib. Araşdırma onu da göstərib ki, Amerika müsəlmanlarının çoxu yeni gələnlər olsa da, onlar Amerika cəmiyyətinə uyğunlaşıblar. Amerika müsəlmanlarının əksəriyyəti qeyd edib ki, dindar müsəlman olaraq müasir cəmiyyətdə yaşamaqda heç bir problem yoxdur. Amerika müsəlmanlarının yarısı qeyd edib ki, 11 sentyabr hadisələrindən sonra ABŞ-da müsəlman olmaq çətinləşib. Əksəriyyət isə fikirləşir ki, hakimiyyət müsəlmanları nəzarətdə saxlayır. Sorğuda iştirak edənlərin 1/4-ü isə hesab edir ki, 11 sentyabr hadisələrini Ərəb qruplaşmaları törətməyib. Mühafizəkar olmalarına baxmayaraq, müsəlmanların əksəriyyəti Demokratlar Partiyasını dəstəkləyib. Araşdırmanın aparılmasını iştirak edən müsəlman məsləhətçi Fərid Sinzay deyib ki, sorğunun nəticələri Qərbi Avropada yaşayan müsəlmanların dediklərindən tamamilə fərqlənir. Qərbi Avropada müsəlmanlar cəmiyyətə qarışmır və iqtisadi imkanları aşağıdır. Amerika müsəlmanlarının isə demək olar ki, yarısı universiteti bitirib və onların gəlirləri Amerika normalarına uyğundur. Pew Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Andrey Kahut bildirib ki, araşdırmanın nəticələrinə görə Afrika əsilli müsəlman Amerikalılar və gənc müsəlman Amerikalılar arasında ekstremizmə rəğbət var. Afrika əsilli müsəlman Amerikalılar ABŞ-da yaşayan müsəlmanların 20%-ni təşkil edir. Amerikadan kənarda doğulan və sonradan Amerikaya gəlmiş müsəlmanlardan fərqli olaraq, onlar çox çalışaraq pul qazanmanın mümkünlüyünə də şübhə ilə yanaşırlar. Onların yalnız 13% ölkədəki vəziyyətdən razıdır. Amerikada doğulan müsəlmanların 29%, müsəlman mühacirlərinin isə 45% ölkədəki vəziyyətin yaxşı olduğunu deyib. Andrey Kaut'un dediyinə görə, müsəlman mühacirlərdən fərqli olaraq, Afrika əsirli müsəlmanlar Əl-Qaidaya dəstək verməyə daha çox meyillidir. Onların 9% Osama Bin Ladinin terrorist təşkilatının fəaliyyətindən razı qaldığını, 36% isə narazı olduğunu bildirib. Mühacir müsəlmanların isə cəmi 3% Əl-Qaidanın fəaliyyətini müdafiə edib. Amerikada yaşayan 30 yaşına qədər olan müsəlmanlar dinə daha çox bağlıdırlar və ölmə gedirək terror törətməyə daha çox rəğbət bəsləyirlər. Onlar özlərini ilk növbədə müsəlman, daha sonra isə Amerikalı kimi təqdim edirlər. Pew Araşdırmalar Mərkəzinin Dini və İctimai Həyat üzrə Forumunun rəhbəri Louis Luyuga deyib ki, araşdırmanın aparılmasına 1 milyon dollar sərf edilib və araşdırma 4 dildə, ingilis, ərəb, urdu və fars dillərində aparılıb. Araşdırmada 1050 müsəlman iştirak edib.
Bu, Amerikada aparılmış araşdırma haqda məlumat idi. Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev jurnalistlərlə görüşüb və bir çox məsələlərə hakimiyyətin münasibətini bildirib. Ramiz Mehdiyevin dedikləri və bunlar mətbuatda, müxalifətdə necə qarşılanıb, bunlardan İlqar Rəsul danışacaq.
Son vaxtlar ölkədə mətbuatla bağlı baş verən hadisələr, jurnalistlərin həbsi, eyni zamanda bəzi məhkəmə proseslərində müxalifət və müstəqil mətbuatın iştirak edə bilməməsi, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda söz azadlığı, eləcə də məhkəmələrlə bağlı bəyanatları və digər məsələlər siyasi dairələrdə müxtəlif cür izah olunur. Müxalifət dairələri və bəzi müstəqil ekspertlər hakimiyyətin bütün bunları öz maraqları naminə düşünülmüş şəkildə etdiyini deyir. Hətta baş verənləri iqtidarın 2008-ci il prezident seçkilərinə hazırlığı kimi dəyərləndirənlər də var. Rəsmi dairələr isə deyilənlər də razılaşmır. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyir ki, jurnalistlərə qarşı son məhkəmə prosesləri heç də söz azadlığına təzyiq kimi qiymətləndirilməməlidir.
Qazetlərə qarşı Azərbaycanda heç bir təzyiq yoxdur. Lakin söhbət gedir ki, bu qazetlərin müəyyən deyək ki, jurnalistləri qanundan kənar hərəkət etdiklərinə görə onlara qarşı qanun tətbiq olunur. Lakin qazetlərin bağlanması məsələsi yoxdur. O ki, qaldı gündəlik Azərbaycan qazeti ilə bağlı, burada da qazetə qarşı heç bir təzyiq yoxdur. Sadəcə olaraq, bu nazirlik tərəfindən yoxlama aparılıb, o binanın təhlükəsizliyi məsələsi həll olunub baxılıbdır və həmin o binadan tək gündəlik Azərbaycan qazeti yox, təxminən orada 7-8 başqa təşkilat da o binadan çıxardılıbdır.
Prezidentin icra aparatının rəsmisi Eynullah Fətullayevin həbsinin də böhtana görə olduğunu bildirib və böhtana görə maddənin cinayət məcəlləsində hələlik saxlanılmasının zərur olduğunu deyib. Ramiz Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan mətbuatı sivil ölkələrin mətbuatı səviyyəsində olmalıdır. Söyüş təhqir mənbəyi olmamalıdır. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə hesab eləyir ki, mətbuatı sivil dövlətlərdəki səviyyəyə qaldırmaq üçün ilk növbədə cəmiyyətin özünü bu səviyyəyə çatdırmaq lazımdır. Son vaxtlar söz söhbətə səbəb olan hadisələrdən biri də sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsində müxalifət və müstəqil mətbuatın təmsilçilərinin iştirak edə bilməməsidir. Bu məsələyə münasibət bildirən Prezidentin icra aparatının rəhbəri deyir ki, prosesdə iştirak edənlər çoxdur. Ona görə də jurnalistlərin bir hissəsinə yer çatmır. Əflatun Amaşov isə hesab eləyir ki, əgər həqiqətən də problem yer məsələsidirsə, onda jurnalistlər prosesə Mətbuat Şurasının məhkəməyə təqdim etdiyi siyahı əsasında buraxılmalıdır.
Təklif etmişik ki, əgər siz yer çarşılmamalığını əsas gətirirsinizsə, siyasi yönündən asılı olmayaraq aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin adlarını, onlarla əməkdaşları, əgər redaksiyalar kimlər göndərəcəksə, onları bir siyasını sizə təqdim edək, həmin şəxslərin məhkəmə salına keçməsinə şərait yaradasınız, hələ ki, bizim məktuba baxılır.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov, siyasi idarələrdə və Milli Məclisdə daha çox səslənən fikirlərdən biri də dediyimiz kimi hakimiyyətin 2008-ci il prezident seçkilərinə hazırlığı və bu işdə ona əngəl ola biləcək azad sözü, müstəqil mətbuatı sıradan çıxarmaq istəyində olmasıdır. Bu iddiada olanlar fikirlərini son vaxtlar jurnalistlərin həbs olunması faktları və qəzetlərin bağlanması ilə əsaslandırırlar. Ramiz Mehdiyevin isə məsələyə münasibəti belədir.
Bu qəzetlərlə olan məsələ heç də prezident seçkiləri ilə bağlı deyil. Araşdırmalar aparsaq, inanıram ki, 98% əhali cənab prezidentin prezident olmağına səs verəcəkdir.
Müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseyin isə Ramiz Mehdiyevin dediyi fikirlərlə razılaşmır.
Normal məntiqə malik olan heç kəs, hər hansı bir ölkədə 98% bu və digər şəxsi iqtidarı partiyanın müdafiə olunmasından danışa bilməz. Bu tamamilə absurd bir məsələ.
Politoloq Eldar Namazov da hesab eləyir ki, hakimiyyət iddia etdiyi kimi olsaydı, bugün mətbuata və müxalifətə münasibətdə iqtidar sərt mövqe tutmazdı. Xeyli müddətdir ki, Azərbaycanda qarışıq seçki sisteminə qayıdılması barədə fikirlər səslənir. Müəyyən vaxtlarda bu məsələ Milli Məclisdə və siyasi dairələrdə aktuallaşır. Amma buna baxmayaraq, hələlik konkret bir nəticə yoxdur. Ramiz Mehdiyev isə deyir ki, bu məsələyə növbəti 5 illikdə baxıla bilər. Ancaq bunun da öz tələbləri var.
Qarışıq seçki sistemində o vaxt olacaqdır ki, Azərbaycanda oradan da normal, demokratik, mədəni müxalifət formalaşacaqdır.
Pənah Hüseyin bu məsələdə də Prezidentin icra aparatının rəhbərinin fikirləri ilə razılaşmır.
Ölkənin siyasi mənzərəsi və siyasi qüvvələr arasında olduqca qeyri-sivil bir fikirdir. Çünki həqiqətən iddia eləmək ki, indi hal-hazırda sivil müxalifət yoxdur. Müxalifət də təbii ki, daha çox əsasından deyir ki, Azərbaycanda sivil iqtidar yoxdur. Bu, belə bir təfəkkür tərzinə malik, siyasi münasibətlərə yanaşma fəlsəfəsinə malik insanlardır ki, Azərbaycanı bu günə salıb.
Bir sıra beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin acınacaqlı olması ilə bağlı bəyanatlar veriblər. May ayında isə ölkədə həbs edilən jurnalistlərin sayının 7-yə çatdırılmasından sonra Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycanın bu sahədə regionda lider ölkəyə çevrilməsi haqqında açıqlama yayıb. Ramiz Mehdiyev deyir ki, əslində bu belə deyil. Politoloq Rasim Musabəyev isə bu məsələdən danışanda bildirib ki, 7 jurnalistin həbs olunması elə belə məsələ deyil. Əgər qısa müddətdə 7 həkim müxtəlif səhvlər üzərində tutulsaydılar, onda yəqin ki, Səhiyyə Nazirliyi yığışıb məsələni müzakirə eləyərdi. Hazırda isə 7 jurnalist həbs edilib. Bundan ötəri Ədliyyə Nazirliyi və digər əlaqədar strukturlar yığışıb məsələni müzakirə etməli, məhkəmələrdə və ya mətbuatda nə baş verdiyini aydınlaşdırmalıdırlar.
Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin jurnalistlərlə görüşündən İlqar Rəsul danışdı. Kontekst proqramımız birazdan davam edəcək.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kontekst proqramımız davam edir. Birazdan artıq televiziyada, məsələn, rus dilində xarici filmə baxmaq olmayacaq. Eyni vaxtda dublyaj problemi var. Səadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Azərbaycan dilinə dublyaj olmuş filmlərin nə səsləri, nə də ki, keyfiyyəti xoşuma gəlmir. Ona görə çox vaxtda Azərbaycan dilinə dublyaj olmuş filmləri heç seyr eləmirəm.
Amma Nigar Babayeva da onun kimi Azərbaycan dilinə dublyaj olunan filmləri bəyənməyənlərdə gələn ildən ölkə və regional televiziyalarda sənətli və bədii filmlərə, seriallara, cizgi filmlərinə yalnız Azərbaycan dilində baxa biləcəklər. Milli Teleradio Yayım Şurası bir neçə il əvvəl verilmiş prezident fərmanının icrası üçün qətri addım atıb. Ölkə televiziyaları bu 6-7 ildə öz dublyaj studiyalarını yaradıb, filmlərin tərcüməsinə girişiblər. Regional televiziyalar isə hələ yeni-yeni bu prosesə başlayırlar. Amma elə ilk həmlədəcə bir sıra çətinliklə üzləşiblər. Məsələn, Gəncədə yerləşən Kəpəz televiziyasının rəhbəri Rüfət Əsgərov deyir ki, onlar şəhərdə aktyor çatışmazlığı hiss elədiklərindən eyni səslərdən qaçmaq üçün Bakıda studiya yaratmağa məcbur olublar. Həm də regionda rəqabət olmadığından aktyorlar filmi səsləndirmək üçün Bakıdakı həmkarlarından artıq qanırar istəyirlər. Rüfət Əsgərov hesab edir ki, onların il ərzində 1500-dən çox filmə ehtiyacları olacaq. Artıq 80-ə qədər filmin də dublyajını eləyiblər. Bir film isə təxminən 50 manata başa gəlir. Gəncənin digər yerli alternativ televiziyasının icraçı rəhbəri Elnur Abbasov isə deyir ki, onlar hələlik 2 filmə dublyaj ediblər. Söhbət etdiyim digər regional televiziya rəhbərləri də dublyaj studiyasını açmağın elə də asan olmadığını, keyfiyyətli dublyajın yaxşı maliyyə tələb etdiyini, regionda isə reklam bazarının paytaxtla müqayisədə xeyli zəif olduğunu, bu prosesdə dövlətin köməyinə ehtiyac duyduqlarını söyləyirlər. Milli Teleradio Yayım Şurasının rəhbəri Nüşirəvan Məhərrəmli isə şikayətləri əsassız sayır. Onun fikrincə, televiziyalarda nümayiş olunan filmlərin Azərbaycan dilində səslənməsi barədə prezident fərmanının verilməsindən xeyli müddət ötür. Xüsusilə regional televiziyalar bu prosesə vaxtında başlasaydılar, çoxdan öz film arxivlərini yaradardılar. Cənab Məhərrəmli ümid edir ki, dublyajlar keyfiyyətli olacaq. Əks halda televiziyanın tamaşaçısını itirmək təhlükəsi qaçılmazdır.
Biz də çalışacağıq ki, təbii ki, dillə bağlı vahid bir praktika mövcud olsun. Yəni, kanalların rəhbərləri özləri bu məsələyə çox ciddi yanaşsınlar. Onların hər birindən yüksək dublyaj tələb olunacaq.
Nüşirəvan Məhərrəmli təklif edir ki, regional televiziyalar birləşib, vahid dublyaj studiyası yaratsınlar. Televiziya nəzəriyyətçisi Zeynal Məmmədli də deyir ki, söhbət təkcə filmin keyfiyyətli dublyaj problemindən getmir, həm də dublyaj olunan filmi almaq lazımdır.
Burada müəllif hüquqları söhbəti var. Bu məsələ də xeyli pulus. Bunlar hansı bazardan alacaqlar bu filmləri? Rusiya bazarından alacaqlarsa, bu Rusiya bazarından alınma filmlərinin ümumiyyətlə hüquqi qoruma mexanizmi yetərincə də şübhəlidir. Xüsusilə bunu çox ucuz qiymətə alacaqlarsa, ucuzətin şorbası olmaz.
Zeynal Məmmədli hesab edir ki, regional televiziyaların yayım assosiasiyası yaranmalı və bölgə studiyalarının rentabel olması və filmlərin dublyajı məsələlərində ortaq siyasət yürüdülməlidir.
Hərəsi bir fərdi mövqe göstərəcəksə, birinci pulları olmayacaq, buna hardan pul tapacaqlar? İkincisi, onların maya dəyərini aşağı salmaq hesabına etdikləri tərcümələr necə keyfiyyətsiz olacaq?
Zeynal Məmmədlinin fikrincə, hökumət də bu məsələyə laqeyd yanaşmamalıdır. Aidiyyətli dövlət qurumu xətti ilə dublyajın keyfiyyət prinsiplərini müəyyənləşdirməli, bəzi peşəkar filmlərin dublyajına vəsait ayırmalı və televiziyaları bu cür filmlərlə təmin etməlidir.
Səadət Akif qızı danışdı dublyaj problemindən. Maraqlıdır ki, məsələn, Çexiyada xarici dildə film göstərilir. Sadəcə olaraq yerli dildə titrlər gedir, dialoqun mətni yazılır ekranda. Filmin xarici dildə verilməsi həm də ona gətirir ki, xarici dili öyrənməyə müəyyən praktika verir. Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Ülkər Akif qızı hazırlayıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
14 14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda 14.24 verilişi efirdədir. Bugünkü bələdçiniz mənəm, Nisalə Əlibəyli. Əlbəttə ki, 25 dəqiqə ərzində mən tək olmayacağım. Bu dəqiqələri bölüşəcəyim həm söhbətim Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi Raqif Abbasovdur. Onunla çalışdığı nazirliyin elan etdiyi festivaldan söhbət edəcəyik. Nəzərinizi onda çatdırım ki, festival müsabiqə Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri adlanır. Söhbət əsnasında çalışacaq ki, bütün məsələlərə aydınlıq gətirək. Bundan əlavə, əməkdaşım Durna Səfərlinin təqdimatında gənclərin hərbi vətənpərvərlik ruhunu yüksəltmək məqsədi ilə Azərbaycana gətirilən paintball idman növündən hazırlanan reportajı dinləyəcək. Bu haqda bir qədər sonra, indi isə keçək mövzumuza. Xoş gəlmişsiniz Raqif müəllim.
Xoş gününüz olsun.
Artıq dediyim kimi də Gənclər və İdman Nazirliyinin keçirdiyi festival haqqında bizə məlumat verərdiniz. Ümumiyyətlə, festivalın məqsədi nədir? Necə oldu ki, bu müsabiqəni keçirmək qərarı alındı?
İlk növbədə siz bilirsiniz ki, 2007-ci il Azərbaycanda Gənclər gününün keçirilməsinin 10 ili tamam olunur. Və 1997-ci il 2 fevral Azərbaycanda Gənclər günü bu illəri də qeyd olundu və bununla bağlı sərəncam imzalandı və təbii ki, Gənclər ili çərçivəsində keçirilən tədbirlər, müsabiqələr növbəti illərdən fərqli olmalıdır və Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri adlı festival müsabiqəsinin elan olunması məhz belə deyək, Gənclər ili çərçivəsində keçiriləcək ən böyük festival müsabiqələrdən biridir. Və əsasən məqsəd, belə deyək, gənclər təşkilatları, tələbə hərəkatı, qeyri hökumət strukturları vasitəsilə təklif olunacaq tədbirlərin müsabiqə vasitəsilə müəyyənləşdirilməsi. Amma bu tədbirlərin, belə deyək, daha keyfiyyətli olunması üçün festival müsabiqəyə təqdim olunan layihələrin fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi düşünüldü və bu fəaliyyət istiqamətlərindən əsasən bugünkü gün ölkə daxilinə və ümumbəşəri problemlərin həlli istiqamətində öz əksini tapmasından irəli gəlir. Misal üçün, belə deyək ki, sağlam həyat tərzinin təbliği bu çox vacib olan məsələdir. Narkomaniya və AIDS-lə mübarizə, ondan sonra gənclərin vətənpərvərlik məsələləri də gənclərin vətəndaşlıq və mənəvi əxlaqi tərbiyəsi kimi məsələdir və bundan irəli gələn digər, yəni müasir informasiya, texnologiyalar, aktual məsələlərdən biri olan konferanslar və seminarların formatının təşkili, eyni zamanda hüquq, gənclərin, belə deyək, yaradıcılıq qabiliyyəti, ondan sonra asudə vaxtın səmərəli təşkili kimi məsələlərdir və məhz bu tədbirlərin daha maraqlı olması üçün müxtəlif versiyalar üzərində işin hazırlayıb nazirliyə təqdim olunma vasitəsilə müsəlmanlar heyəti tərəfindən ən yaxşı 10 uğurlu layihə seçiləcək və hər bir seçilmiş layihə 600 manat pul vasitəsi veriləcək və ondan sonra o layihə gerçəkləşdirilməyə başlanacaq.
Bu mövzular sadaladınız ki, layihələr yəni mövzular üzrə təqdim olunmalıdır. Sizcə bu mövzularda təqdim olan layihələr gənclərin həyatını nələri dəyişəcək? Necə təsir göstərəcək gənclərin həyatına?
Bilirsiniz necə? Pis odur ki, iş görülməz. Əgər iş görülürsə, bu işin əks-sədası olmalıdır. Yəni, birinci, bu daha böyük kütləni əhatə etməlidir. Bu tək paytaxt yox, əyalətdə öz əksini tapmalıdır. Bu, bugünkü gün gəncliyin gözlədiyi bir nəticəyə çevrilməlidir. Məqsəd də budur. Misal olaraq, bugünkü gündə, belə deyək, elementar, ali təhsil ocağını bitirmiş tələbə işlə təmin olunması məsələsi də çətinlik çəkir. Bunun həlli istiqaməti nədədir? Bu festival müsabiqə vasitəsi ilə qalib gəlmişdir gənclər təşkilatı, qeyri hökumət strukturu və s. təşkilat vasitəsi ilə keçiləcək seminarların iştirakçısı olmaq. Seminarın iştirakçısı olaraq istənilən halda hansısa bir sertifikata yiyələnmək və o sertifikat vasitəsi ilə iş verəcək təşkilata digər sənədlər təqdim olunacaq gənclərdən fərqli olmaq. Və yaxud da ki, misal üçün, bugünkü gündə istedadlı olan hər hansı bir şəxsin öz istedadlı üzə çıxarılması üçün hazırlanacaq hansısa bir böyük layihə, böyük bir tədbirin belə deyək, onun kompüterin müxtəlif proqramları vasitəsilə DVD formatında, CD formatında təqdim olunması və o materialdan, o hazırlanmış məhsuldan hər hansı bir təşkilatın, böyük bir tədbirin təşkilatçılıq zamanı
istifadə etmək, yəni həmin gənci tanıtması. Vətənpərvərlik məsələsi bu yana dəfələrlə müzakirə edilən məsələdir. Yəni məqsəd odur ki, bu istedadlı gəncin tanıtılması, hər hansı bir gəncin müxtəlif sahədə yenilik gətirilməsinin sübutuna çalışılması, bugünkü gündə belə deyək, daha az maliyyə vəsaiti xərcləməklə daha keyfiyyətli işin görülməsinin təşkili, daha çox gəncin asudə vaxtının təşkili və yaxud da ki, onların informasiya baxımından məlumatlandırılması kimi və digər məsələlər.
Raqif müəllim, biz söhbətimizə qayıdacaq, indi görək əməkdaşımız Durna paintball idman növü haqqında nələr danışacaq. Dinləyək.
Onların silahı adi silahdan çox da fərqlənmir. Əsas özəlliyi isə güllə yerində silikon dairəciklərin olmasıdır. Söhbət paintball oyundan gedir. İngilis dilindən tərcümədə rəngləmək və top anlayışını ifadə edən bu oyunun tarixi Amerikada başlayır. Əyləncə və idmanın sintezindən ibarət olan paintballın əsas cəhətlərini bu sahənin mütəxəssisi Emin Qocayı belə açıqlayır.
İki dəstə bir-birinlə şərt qoyurlar. Hər iki tərəfin özünün qərargahı olur və bu qərargahı almaq lazımdır. Alana qədər forma, can avtomata oxşayan və yaxud da tapançaya oxşayan silahlardır ki, hansı ki qazın köməyi nəsə o iki qazın köməyi ilə balaca şardanələrini atır ki, bu şardanələr insan bədəninə dəyəndə qan stimulu verir, partlayır və qan axır. Və bu vurulub, vurulmamağı və bu döyüş bir növ haradasa yarım saat, bir saat, iki saat çəkə bilər. Bu da artıq cavanların cəhdliyindən, tezliyindən, qaçmaq qabiliyyətindən, gizlənmək qabiliyyətindən, manevr etmək qabiliyyətindən asılı olaraq oyun davam edir.
Paintball Azərbaycana düz bir ay öncə ayaq açıb. Həmsöhbətim deyir ki, oyun dünyada geniş yayılıb, ölkədə isə bundan xəbərsiz olanların sayı kifayət qədərdir.
Biz bunu ancaq internetin köməyinə və internetlə maraqlanandan sonra ki, Amerikada artıq, Avropada artıq, Moskvanın, Rusiyanın demək olar ki, bütün nöqtələrində, regionlarında artıq bunlar çempionatı, respublika səviyyəsində bunlar çempionatı keçirirlər. Ancaq bizdə desək ki, Bakı məktəblərində heç paintball desək xəbərləri yoxdur və yaxud da ki, Bakı ali məktəblərində cavanların bəlkə də bəziləri işləyib, bəziləri işləmir. Çünki biz bunu bir aydır başlamışıq işləməyə. Çalışırıq ki, əlbəttə ki, bunu Təhsil Nazirliyi səviyyəsində qaldıraq, Gənclər İdman Nazirliyində qaldıraq. Kamsı bilsinlər və yayılsın. Azərbaycan hər yerinə yayılmalıdır, ehtiyac var buna.
Azərbaycanda paintballla məşğul olan gənclərin sayı təxminən 200 nəfərdir. Onlardan biri, Kənan Əsgərov, bu idman növünü özü üçün adrenalin hesab edir. Onun fikrincə, paintballçı həm cəld, həm də sərrast olmalıdır. Kənanda bu oyuna marağı isə xarici filmlər oyadıb.
Bu çox güclü adrenalin verir. Adama həyəcan verir. Bunu oynayanlar çoxsa, kim ki oynayır, onlar çox qəşəy bilirlər. Sırf həyəcan. Yəni kim ki ekstremal həyəcan xoşlayır, çox gözəl bir oyundur. Çox gözəl ekstremal oyun gəlir. Yəni buna tək oyun demək olmaz. Bu həm real həyat kimi getmək olur. Yəni həm təcrübə çox böyük, həm idman tərəfindən, həm bu adamın özünə görə də, şuuruna görə də, beyninə görə də bu çox inkişaf elətdirər bir şey. Sən çox cəld hər şey fikirləşməlisən.
Mütəxəssis Emin Qocayev deyir ki, paintballla məşğul olmaq üçün uçuq sökük binalar, meşələr daha məqsəd uyğundur. Onun fikrincə, Gəncə, Kürdəmir, Zaqatala kimi rayonlarda paintballın təşkil olunması effektli olar. Avadanlıqlara gəlincə, onlar hələ ki Rusiyadan gətirilir.
Avadanlıqları biz Rusiya Federasiyasından gətirmişik. Bizim avadanlıqlarımız o qədər də çox deyil. Buna bizə kömək lazımdır.
Qocayevin fikrincə, ölkədə paintballçılar yetişdirmək və çempionat keçirmək böyük xərc tələb etmir. O əmindir ki, maddi dəstək alsa, bu sadəcə idmançıların diplomlarının sayının artmasına
Mən Gənclər və İdman Nazirliyindən gözlərdim ki, çempionatı təşkil eləməyə bizi qoşsun və köməkliyi eləsin, biz özümüz təşkil eləyik. Onların köməkliyi, ancaq köməkliyi. Təşkilatı işləri biz boynumuza götürə bilərik və hazırıq götürməyə. Ancaq maddi cəhətdən avadanlıqların alınmasına, formaların alınmasına qabartmaq olsa və buna dəstək versələr, biz böyük nəticələr ala bilərik.
Gənclər və İdman Nazirliyindən paintballçılara bir müjdəmiz də var. Nazirlikdən bildirirlər ki, bununla bağlı müraciət edilsə, müsbət qarşılanacaq. Çünki onlar da paintballın inkişafında maraqlıdırlar. Paintballdan mən söhbət açdım. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Torna Səfərli.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
İstərdim Raqif müəllim, bizə qaydalar haqqında danışardınız. Kimlər iştirak edə bilər ümumiyyətlə bu festivalda?
Deməli, mən bu sənət əsasında sizə bir iki məlumatı çatdırım. Yəni birinci olaraq festivalın əsasnaməsi var. Əsasnamə əlavə olunaraq Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri Festival müsabiqəsinin layihə forması var və blank forması var, hansı ki doldurulmalıdır. Müraciət edilir bizim nazirliyə. Bu nazirliyə müraciət əsasında fərdi və yaxud ki təşkilat formasında ola bilər. Əsas keçirilmə qaydalarının bəndləri festival müsabiqəsinin təbii ki komissiya bu sənədləri sadaladığım olaraq təqdim olunmasıdır. Festival müsabiqəsi iştirakçı gənclər, gənclərin təşəbbüs qrupları, gənclər təşkilatları, tələbə gənclər təşkilatları, gənclər hərəkatı və şəbəkələr ola bilər. Festival müsabiqədə iştirak etmək üçün iddiaçı tərəfindən layihə may ayının, yəni cari ilin 2007-ci ilin sonuna qədər deməli nazirliyin hüquqi ünvanı var. Bilirsiniz ki, bu Olimpiya küçəsi 4-10-72 Bakı şəhəri 65-64-43-65-62-76 kimi nömrələrə. İstiqlal müsabiqə təqdim olunacaq layihə təkliflərinin nəticələri bizim tərəfimizdən iyun ayının sonlarına qədər açıqlanacaq və seçilmiş layihələr komissiya tərəfindən qiymətləndirilmiş elan ediləcək. Seçiləcək layihələrin icraatı 2 ay ərzində tamamlanmalıdır. Yəni ki, təqdim olunan layihə 2 aylıq layihə kimi nəzərdə tutulmalıdır və bir neçə mərhələli olmalıdır. Festival müsabiqəsinin yekununa bütün icra olunmuş layihələr təqdimatı 2007-ci ilin sentyabr ayında Bakı şəhərində keçiriləcəkdir. Yəni pilot layihəsi olaraq paytaxtdan başlanılır və ondan sonra bunların yerlərdə tətbiqinə düşünüləcək. Və nəhayət festival müsabiqəsinin təqdimat mərasimində bütün layihələr əks etdirən, yəni ki bu layihədən gerçəkləşəndən sonra layihənin video görüntüsüdür, foto materialıdır və yaxud da ki hansısa bir çap məhsullarda bunun əksadasının tapılmasıdır. Yəni o layihənin nəticəsi olaraq nə var, nə düşünülür, nə ola bilər. İndi aydın olmayan bəndlər olarsa bizi dinləyicilərə, yəni bu məsələlər bizə sənədləri təqdim edilən an incəliyinə qədər açıqlanacaq və nazirliyin tərəfindən komissiyanın təsdiq edilmiş əsasnaməsi təqdim oluna bilər.
Mövzuları sadaladınız, biraz istərim əvvələ qayıdaq. Ümumiyyətlə, layihə hazırlanarkən gənclər daha hansı kriteriyalara fikir verməlidirlər?
Biz, bilirsiniz ki, Gənclər İdman Naziri Cənab Azad Rəhimovun iştirakı ilə Nazirliyin nəzdində fəaliyyət göstərən kollegiya üzvü olan şura, gənclərin şurası, növbəti iclaslarının birində də bu bəyan edildi. Üstünlük təbii ki, bugünkü gün hərbi vətənpərvərlik sahəsinə yerləşir. Yəni, belə deyək, bu məsələ bizim üçün, müasir Azərbaycan gənci üçün daha aktual olmalıdır və biz dövlət qurumu olaraq gənclər ili çərçivəsində üstünlüyü məhz bu sahələrə, bu layihələrə veriləcək. Amma burada da yeni bir şey düşünülməlidir. Yəni biz misal olaraq hərbi vətənpərvərlik sahəsində iş çox görürük, davam etməkdəyik və daha çox işlər elə qarşıdadır. Məsəl üçün Şahin hərbi idman oyunlarıdır, Cəsurlar hərbi idman oyunlarıdır, Vətənin Müdafiəsi Nazırı, foto və mahnı müsabiqəsidir, hərbi hissələrdə görüşlərdir və s. və ilaxır. Yəni bunlardan fərqli bir şey olmalıdır. Maraqlı bir şey olmadı. Ondan sonra təbii ki, məşğulluqdur, işsizlikdir. İpoteka ilə bağlı veriləcək mənzillərin alınmasında gənclərin rolu və onların yol üslubunun araşdırılması ilə bağlı ola biləcəkdir, layihələr ola bilər. Amma üstünlük, dediyim kimi, hərbi vətənpərvərlik sahəsində veriləcək.
Bəs layihələrin seçilməsi kim tərəfindən aparılacaq?
Bu münsiflər heyətinin tərkibinə, əgər sağlam həyat tərzi ilə bağlıdırsa, təbii ki, burada bizim və yaxud da ki, Səhiyyə Nazirliyin və bu sahədə fəaliyyət göstərəcək qeyri-hökumət strukturun aparıcı hansısa tanınmış bir tip və səhiyyə sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətin nümayəndələri, ekspertlərin olması düşünülür. Eyni zamanda burada bu sahədə çalışan və müxtəlif komissiyanın üzvü olan millət vəkillərimiz də ola bilər. Bu sahədə eyni zamanda digər dövlət strukturlarının rəsmiləri ola biləcək. Yəni, münsiflər heyətinin tərkibində sadalanan sahələrin peşəkarlarının, dövlət sahəsində çalışanların, qeyri-hökumət strukturların, gənclər təşkilatlarının, Milli Şurasının, Gənclər və İdman Nazirliyin mütəxəssislərindən ibarət nümayəndə heyətinin tərkibi olması düşünülür.
Aha, hansı kriteriyalara əsasən layihəni qalib hesab edəcəklər?
Seçim meyarları, məsəl üçün festival müsabiqəyə təqdim olunacaq layihələrin təbii ki, ekspert şurası tərəfindən müəyyənləşdirilməsi əsas hüququ götürüləcək. Hüququ əsas kimi şuranın üzvlərindən daha çox əksəriyyətin məhz üstünlüyü bu ya digər layihəyə verilməsi budur. Festival müsabiqəyə təqdim olunacaq layihələrin seçimində yenilik, orijinallıq, davamlıq, yəni bu gələcəkdə nə qədər maraqlı ola biləcək əgər bu bir neçə dəfə təkrarlanarsa, layihədən maksimalca çox gəncin bəhrələnməsi, yəni bu da belə deyək, treyningin və monitoringin nəticəsi olaraq bəlli olunacaq. Konkret ərazidə konkret problemin qısa zamanda həlli istiqamətini göstərə biləcək bir işlərdən ibarət. Dövlət gənclər siyasətinin prinsipləri üzərində qurulmuş istiqamətləri təbliğ edən və bayaqda bunu dedim, nə qədər az maliyyə xərci xərclənirsə və nə qədər çox iş görülürsə, deməli bu maraqlıdır.
Demək, qalib olan layihə mükafatını, yəni öz maliyyə vasitəsi kimi istifadə edir, yoxsa ayrıca mükafatdan əlavə
layihəyə müsabiqədə iştirak üçün layihənin forması təqdim olunur. Daha yaxşı olar bu DVD formatı olsun, daha yaxşı ola bilər bu kompüter variantı olsun, çap variantları da mümkündür, hər ikisi olsa daha yaxşı olar. Və bu layihə, deməli, qalibləri, layihənin özünün, belə deyək, işi, sənətdə deyək, DVD-də mi deyək, belə, onun qalibləri seçiləcək. O qaliblərə, yəni 10 qalib seçiləcək, hərəsinə 600 manat veriləcək və ondan sonra həmin layihə tətbiq ediləcək. Həmin layihəyə həyata keçiriləcək. Yəni ondan sonra onun maya dəyəri nədir, onun harada keçirilməsi. Təbii ki, əvvəl o layihə udmalıdır ki, ondan sonra o layihəyə maliyyələşdirilsin. Burada qalib gəlmiş 10 nəfərdən biri təbii ki, sonra layihə olaraq da maliyyələşdirməyə başlanacaq hər sahə orada olaraq.
Bəs ümumiyyətlə bu festivala nə qədər maliyyə ayrılır?
Belədir, bugünkü gündə biz onun marağındayıq ki, hər bir sahədə dediyim, yəni bu 10 sahədə qalib müəyyənləşsin. Yəni bu minimum 10 layihədir. Amma bu o demək deyil ki, bu layihələrin sayı 11 ola bilməz, 12 ola bilməz, 13 ola bilməz. Və o layihələrin maliyyə belə deyək ki, vəsaiti üst-üstə toplayaraq vahid bir rəqəm alınacaq. Yalnız bundan sonra biz ümumən layihələrə ayrıla biləcək maliyyə vəsaitini biləcəyik. Ola bilər bu 10 sahədən 7-sində bəlli olsun, amma digər 3 sahədə yetərincə maraqlı ola biləcək bir layihə qəbul edilməsi. Deməli, belə olan halda 7 layihə maliyyələşəcək. Və bundan sonra, yenə deyirəm, bu iyun ayından sentyabr ayına qədər ki, belə deyək, müəyyənləşdirilmiş qaliblərin və həyata keçirəcək layihənin müddəti var. Bu da 3 ay müddətidir və bu 3 ayda biz həmən açıqlayacaq ki, nə qədər maliyyə vəsait olacaq. Nəzərə alaraq ki, bu ilk dəfədir. Nəzərə alaraq ki, bu ümumiyyətlə maraqlıdır. Nəzərə alaraq ki, bu festivala biz olduqca çox müraciət gözləyirik və nəzərə alaraq ki, qanun vericiliklə yeganə dövlət strukturu olaraq Gənclər və İdman Naziri ümumiyyətlə indiyə qədər gənclər təşkilatlara grant formasında da və festivalın, bu kimi festivalın maliyyələşdirilməsi hüququna malikdir. Biz əminik ki, gələcəkdə də müvafiq dövlət qurumları tərəfindən biz məsələ qaldıraraq bu kimi festivalların gələcəkdə də maliyyələşməsinə nail olacaq.
Bu layihələrin aid olduğu sahələr dedikdə siz ayrılan mövzuları yəni nəzərdə tutursunuz. Ola bilər ki, hansı mövzuda yəni bəyənilməsin layihə?
Ola bilər. Yəni belə deyək, bugünkü günə biz orijinallığı gözləyiriksə, əgər biz bunu nazirlik olaraq ediriksə, əgər belə deyək, hər hansı bir gənclər təşkilatları onsuz da bunu edirsə və təqdim olunacaq layihələr yenilik bir şey vermirsə, onda bu layihənin gerçəkləşdirilməsində nə maraq. Qoy bu sahədə layihə maliyyələşdirilməsin, həyata keçirilməsin, amma digər sahədə ola bilər iki yeni maraqlı bir layihə ola. Qoy onların ikisi həyata keçirilsin. Yəni bu, yenə deyirəm, tədbir xətrinə olmamalıdır. Layihə xətrinə olmamalıdır. Ona görə ki, bu təşəbbüslər qrupu mu olacaq mı, gənclər təşkilatı mı olacaq mı, bunlar oturub daha maraqlı, daha ciddi düşünməlidirlər ki, dünya təcrübəsinin Azərbaycanda tətbiqində indiyə qədər təkrar olunmamış. Bu olaraq həm indiyə qədər o sahədə görülən işlərin təhlilini, eyni zamanda o sahənin nə dərəcədə bilməsini və o sahəyə nə kimi yenilik gətirilməsi ilə bağlı olacaq.
Tutalım layihə qəbul olundu. Bəs ondan sonra layihənin həyata keçirilməsinə necə nəzarət olunacaq?
Bilavasitə layihəni təqdim etmiş hər hansı bir fiziki, hüquqi və yaxud da ki, təşkilatdırsa olar, yəni belə deyək də, koordinasiyanı olar edəcək, ona görə ki, onlar daha yaxşı bilir, idiyə müəllif olaraq. Nazirlik texniki dəstəyi verəcək, maliyyə dəstəyini verəcək, elektron və digər kütləvi informasiya vasitələri bunun təbliğini edəcək və sonra təhlil ediləcək. Təbii ki, hal-hazıra düşünülmür, amma maraqlı olardı ki, o sahəyə təqdim etmiş, amma layihələri keçməyən təşkilatlar da o tədbirlərdə iştirak etsin. Bununla da belə deyək ki, biz o sahənin təbliğini həmin təşkilatlara daha tez çatdıra biləcəyik.
Qeyd etdiniz ki, mükafatdan əlavə sertifikat da veriləcək. Nə dərəcədə yəni faydalı və keçərli sertifikat olacaq?
Belə deyək, iniş il belə bir təcrübəyə başlanılmışdır ki, ordudan tərxis olunmuş gənclərin kreditlərin alınması və onlardan yararlanma mexanizminə dair bir seminarlar və treyninglər keçirildi. 50-yə yaxın gənc sertifikat aldı. Ümumiyyətlə 200 nəfər iştirakçıdan 50-si daha fəal oldu və müntəzəm olaraq bu seminarlarda da çox aktiv oldu. Və bunlar müraciət etdiyi iş yerlərinə, təşkilatlara 80%-nə yaxın bunların da işlə təmin olundu. Və bu tədbirlərdə fəalları biz beynəlxalq kurslara göndərdik. Bizim nazirliyin xətti ilə xaricdə nazirliyə dəvət edilən tədbirlərə onlar qatıldılar və bunlar beynəlxalq təcrübə topladılar. İstənilən halda bu onların şəxsi işlərinə əlavə olunmuş yetərlincə gücə malik olan bir sənəd.
Davamlı olaraq keçiriləcək bu festival müsabiqə.
Təbii, biz nazirlik olaraq onun marağındayız ki, layihələr həyata keçirilsin və davamlı olsun. Misal olaraq, Şahin hərbi idman oyunları artıq 8 ildir, 9 ilə yaxındır ki, təcrübə var, keçirilmə və maraqlıdır, aktualdır. Cəsurlar hərbi idman oyunu o cümlədən. Atam, anam və mən adlı oyun çox növçülük bu gənclərin yarışması. Sabah məsəl üçün beynəlxalq ailə günüdür və bu günlə bağlı bizim bir festivalımız var. Ailələr arasında müsabiqə. Bu da artıq davamlıdır. Təbii ki, biz istəyərik bu layihə davamlı olsun. Yəni, bizim tərəfdən nazirlik olaraq əgər maliyyə vəsaitinin əlaqədar hökumətlər, hökumət strukturları qarşısına qaldırılmasıdırsa biz bunu edəcəyik. Ən əsası odur ki, bu müsabiqəyə qatılacaq təşəbbüs qrupları, gənclər təşkilatları yenilik gətirə bilsinlər. Maraqlılıq və belə deyək, nə qədər də çox bu olsa, bir o qədər də festivalın ilbəyi keçirilməsi aktuallaşacaq.
Müraciət edənlər var mı indi nə qədər?
Təbii, müraciət var. Biz bir neçə, hərbi vətənpərvərlik sahəsində var. Hasilə vaxtın səmərəli təşkil ilə var, ekologi ilə bağlı, sosial həyat tərzi ilə bağlı var. Belə deyək də, hələ yenidir, yəni bizim halda səhərlərin vaxtımız var və nəzərə alaraq ki, kütləvi informasiya vasitələri çox maraqla yanaşdılar bu işə və o cümlədən də sizlər və sizin bu verilişiniz vasitəsilə ümid var ki, bizim dinləyicilərimiz, gənclər bu festivallar maraqlarını göstərəcəklər və nə qədər çox olsa, nə qədər maraqlı rəqabət getsə bir o qədər də seçiləcək layihələr doğrudan da belə deyək, sambalı olacaq.
Nə dərəcədə inanırsınız uğurlu layihələrin olmasına? Gənclər aktiv iştirak edə biləcəklərmi?
Bugünkü günə qədər müxtəlif sahələrə bizimlə yanaşı bərabər təşkilatlar olaraq daha çox fəal gənclər təşkilatlarıdır. Düzdür, tələbə hərəkatı daim bizdə olub, amma yeni-yeni təşkilatlar olaraq həyata qədəm basır. Biz istəyirik ki, tələbə hərəkatı bu işdə gənclər təşkilatlarını üstələsin. Ona görə ki, belə olan halda gənclər təşkilatlarının üzərinə daha böyük yük düşəcək ki, onlar daha fəal olsunlar və layihəyə maraqlı olmalıdır. Biz buna inanırıq. Hər halda bir neçə müddət ərzində belə deyək, təhlili iş və bunun həyata keçirilməsi doğrudan da lazımlılığı öz əksini tapır.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm həm söhbətim olduğunuz üçün.
Mən sizə təşəkkür edirəm, sizin bütün dinləyiciləri, gənclər təşkilatları bizi bu festivala qatılmağını çağırıram və fürsətdən istifadə edərək bütün bu festivala qatılacaq qruplara onu demək istəyirəm ki, çalışınız maraqlı bir şey olsun. Çox sağ olun.
Bu 14-24 verilişinə də beləcə yekun vurduq. Verilişi mən aparırdım. Misalə, Əli Bəyli. Növbəti çərşənbəyə qədər sizinlə sağollaşıram.
14-24 14-24 14-24 14-24